Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slová z knihy proroka Izaiáša 6. kapitoly a čítať budem prvých 9 veršov. Videnie Izaiáša, syna Amocovho, ktoré mal o Judsku a o Jeruzaleme za dní judských kráľov Uziju, Jotáma, Áchaza a Chizkiju. Počujte nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Vôl pozná svojho gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonostným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odsúdzili. Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. Odpety po hlavu, nič zdravého na ňom. Samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčovaná olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené, vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinovie ako pri vyvrátení Sodomy. Dcera Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. Keby nám Hospodin mocnosti nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali. Amen. Keď 40 dní pred Veľkou nocou nastáva pôstne obdobie, tak pravdepodobne veľká väčšina ľudí, aspoň u nás na Slovensku, možno okrajovo, možno naplno chápe, že je to čas nejakých obmedzení, pôstov a pokánia. Vieme, že katolíckí bratia začínajú pôstne obdobie tým znakom popola na čele, práve na znamenie pokánia. Mnohí dodržiavajú bezmesité dni. Mnohí ďalší si zase dávajú rôzne záväzky, že sa v tom čase pôstu vzdajú niečoho, čo majú radi. U niekoho sú to sladkosti, u niekoho televízne noviny. Jednoducho niečo, čo je pre nich vzácne. Ale advent vníma drvivá väčšina ľudí úplne inak. Advent je predsa časom hojnosti, vôni, svetiel. Je to obdobie, v ktorom sa pripravujeme na to, ako sa navzájom potešiť. Naozaj, na prvý pohľad nemá nič spoločné s obdobím pôstu. Ale my vieme, že má. Symbolizuje nám to už len farba rucha, ktoré v tomto období máme úplne rovnaké, ako je to v čase pôstu. Je to fialové rucho, pretože je to rucho, farba smutku a pokánie. Aj rucho, ktoré máme v kostole, je úplne rovnaké, čo sa týka aj nápisu. Pozýva ten nápis, ktorý máme na ruchu v čase adventu aj v čase pokánia, k tomu istému. Pokánie činite. Teda adventné obdobie, aspoň to kresťanské adventné obdobie, je a má byť časom vážneho pokánia a sebaspytovania. No a tým dôvodom je to, čo sme vravali na úvod, pretože je to čas, kedy sa chceme o niečo viac zamyslieť nad sebou, nad svojim vzťahom k Bohu, o niečo viac sa pripraviť na príchod svätého Izraela. Prorok Izaiáš mal veľmi podobnú úlohu. Bol prorokom, ktorý očakával Boží súd nad neverným Izraelom. Bol prorokom, ktorý volal ľudí k pokániu. Moci Ducha Svätého videl, tak naozaj s ním videl, čo sa deje v Božom národe. Oni to videli mnohí, ale on aj rozumel, čo sa to deje v tom Božom národe. A zároveň videl, kam takéto správanie sa vlastne smeruje. Aj ostatní mohli vidieť, že Severné izraelské kráľovstvo bolo zničené práve pre takéto konanie, ale prorok tomu rozumel o kúsoček viac. Bez ohľadu na to, aký kráľ vtedy vládol, ako sa správal, či bol Bohu verný alebo nie, Izrael sa viac a viac vzdialoval svojmu Bohu. Naozaj platilo to, čo píše prorok vlastne v úvode svojej knihy. Počujte nebesa, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Je smutné, keď svätý a všemohúci Boh musí povedať takéto slova. Jeho stvorenie, jeho vyvolený národ, deti, ktoré on miloval, staral sa o ne, vyslobodzoval ich a chránil, viedol ich a žehnal, sa k nemu jednoducho otočili chrbtom. O pár veršov neskôr to prorok vyjadruje slovami: opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Koľko smieme v týchto slovách vnímať Božej bolesti? Bolesti otca nad stráteným, nezdareným synom. Pán Boh sa hnevá a trpí, ale nie len preto, že bola porušená jeho autorita, aj keď aj tá bola porušená, ale predovšetkým preto, lebo on najlepšie vie, kam toto jeho dieťa smeruje, kam vedie jeho cesta. Nie k životu, ale do zahynutia. Bola to cesta odsudzenia, odvrátenia sa od Boha, tak vieme, že viedla do smrti. A napriek všetkým sklamaniam, ktoré mu jeho deti pripravili, ktoré Boh otec Izraelom zažíval, nechcel, nikdy nechcel, aby čo i len jeden z nich zahynul. Božou vôľou bolo a je, aby všetci ľudia boli zachránení. Vždy znova je smutné, keď vidíme deti, ktoré sa odsudzia svojim rodičom. Deti, ktoré sa odvrátia akýmkoľvek spôsobom od toho, čo dobre prijímali vo svojej rodine. Prestávajú poslúchať, prestávajú si ich vážiť, žijú tak, ako sa to píše v 5. knihe Mojžišovej, kde rodičia vyznávajú: tento náš syn je nepoddajný a zdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijana. Čo môže rodič v takej chvíli robiť? Kým je dieťa malé, tak je tých možností viac. Aj prehnúť, aj capnúť. Ale keď je to dieťa dospelé, či skoro dospelé, čo môže robiť? Napomínať, prosiť, kárhať, trestať a dúfať, že niečo z toho to jeho dieťa zastaví na tej ceste sebadeštrukcie. Tak to robil aj Hospodin mocnosti. Dal Izraelu svoju lásku, vykúpil ich z otroctva, viedol ich do zasľúbenej zeme, dal im svoj zákon, ktorý im pomáhal žiť. A keď toto všetko zahodili, napomínali ich stále znova slovami prorokov. Keď nepočúvali ani prorokov, dotýkal sa ich života rôznymi ránami. Ale zdá sa, že ani to už nepomáhalo. V texte, prečítanom texte z Božieho slova zaznela otázka: kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná, celé srdce chore. Od pety po hlavu nič zdravého na ňom. Sama modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmrčovaná olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mesta sú vypálené. Ani slova prorokov, ani moc nepriateľov, ktorí ničili izraelskú krajinu, sa ako keby toho Božieho ľudu nedotkli. Boli zaslepení a zatvrdení vo svojom hriechu, neveria poslušnosti. Šli svojou cestou, cestou, ktorú si slobodne vybrali, a Tak ako aj dnes mnohí ľudia sú hrdí na to, že slobodne kráčajú svojim životom, tak aj oni boli takí celí happy zo seba, že ich nikto neobmedzuje, že si môžu ísť kam chcú. A nedbali na to, že tá ich cesta ich vedie rovno do pekla. Synovia sa odsúdzili, hovorí prorok. A predsa v našom texte spomína niekoho, kto rozpoznáva, stále ešte rozpoznáva, kto je jeho pán. Pamätáte si, koho spomína prorok? Vôľ pozná svojho gazdu i osol jasla svojho pána. Nie je to smutno smiešne, že vôľ pozná a osol vie, kým človek zabudol. Je to taký zvláštny paradox. Ešte si všetci pamätáme, že na škole učili, že človek sa vyvinul z opice však a že sa vyvinul kdesi od nejakého, neviem akého človeka, až došiel do tej pozície človeka, ktorého nazvali vedci Homo sapiens, sapiens. Teda už nie len človek rozumný, ale človek, teraz si už nepamätám ten názov, ale prekladá sa to aj ako človek súčasný. A v definícii sa o Homo sapiens sapiens píše, že je pre neho charakteristické vertikálne držanie tela, inteligencia, využívanie odevu a schopnosť hovoriť. To slovo inteligencia ma zaujalo. Sme ľudia rozumní. Definujú nás ako tých, ktorí sú inteligentní. A napriek tomu sme na tom mnohokrát horšie ako tá nemá tvára. Ako ten vôľ a osol, mená ktorých používame, keď chceme ľuďom povedať, že sú hlúpi. Jeden kolega spomínal, že kedysi dávno, keď prišla nová doba, keď si zrazu všetci spomenuli, že vlastne sme kresťania, tak v ich meste inštalovali veľmi slávnostne taký prvý Betlehem pred Vianocami, ktorý bol takmer v životnej veľkosti tie postavy. A on hovorí, ale bolo na ňom niečo zvláštne. Všetci tí ľudia boli takí socialistickí, ktorí tam boli, pozerali kdesi do dialav a do jasličiek pozerali krávičky a somárikovia a ovečky a všetky tie zvieratka, ktoré tam boli. A jemu to pripomenulo práve tieto slova proroka Izaiáša. Vôľ pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Slova proroka Izaiáša v súčasnosti znejú úplne rovnako vážne ako pred tými dávnymi vekmi, keď zazneli prvýkrát. Tak ako sa dotýkali života a srdca izraelského národa, tak sa chcú dotknúť aj tých našich životov a pýtať sa nás, ako na tom sme my. Sme homo sapiens sapiens. Ale sme naozaj rozumní? Rozumní tým biblickým spôsobom? Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Je toto moja rozumnosť? Alebo sa skôr podobám tomu, o kom hovorí Dávid v 14. žalme. Lázom si v srdci hovorí Boha nie. Som tá, ktorá počúvam a aj poslúcham slova živého Boha, ktoré naplňajú moje srdce a moje myslenie jeho mocou, ktoré formujú ten môj život. Alebo mi skôr platia slova 30. kapitoly prísloví. Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum, ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Trojediný Boh sa nám prihovára vždy znovu a znovu. Prihováral sa skrze patriarchov, skrze zákon, skrze prorokov, autor listu Židom hovorí, že nakoniec sa svetu prihovoril skrze svojho syna, ktorom človek mohol vidieť Boha, vidieť Božiu lásku. Dnes sa prihovára moci svojho Svätého Ducha cez svoju cirkev. Sme schopní a ochotní počúvať toto jeho slovo? Ak nepočúvame, tak sa nám Pán Boh môže prihovoriť inak, tak ako sa prihovoril kedysi Izraelcom. V 20. storočí prežilo ľudstvo pandémiu, svetovú krízu, dve svetové vojny, potom dlhotrvajúcu studenú vojnu. Dali sme sa v niečom zastaviť a v niečom poučiť. Toto storočie zase začína pandémiou. Čím bude pokračovať? Dáme sa poučiť tým, čo nám hovorí Boh, alebo sa dáme poučiť aspoň tým, čo koná Boh? Počujeme tie Božie dotyky, vnímame tie Božie dotyky v našich životoch? Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Tieto slova boli diagnózou starozmluvného Izraela v časoch proroka Izaiáša, ale môžu byť diagnózou aj pre ľudí dnes. A nielen pre nekresťanov, ale aj pre Božie deti. A práve preto je tu ten adventný čas, ktorý slovom povzbudenia i napomenutia chce volať ľudí k pokániu a k obráteniu sa. Je časom, kedy by sme viac ako inokedy mali otvárať svoje srdcia tomu Božiemu slovu. A viac ako inokedy sa zamýšľať nad tým, čo pre nás znamená ten kráľ slávy. Čo pre nás znamená Mesiáš. Čo pre nás znamená jeho príchod na túto zem. A čo pre nás bude znamenáť ten jeho druhý príchod na túto zem. Využívajme čas tohto adventu nielen takým tým vonkajším spôsobom, že napečieme, uvaríme, vyzdobíme a upracame, ale využíme ho tak, ako bol myslený. Naozaj ako čas, kedy skrze Božie slovo a moc Ducha Svätého nechávame Boha hovoriť k nám a do našich životov. Amen. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že ty si mal pre Izrael veľmi vážne slova napomenutia, nielen slova, ale ty si sa dotýkal ich životov aj mnohými ranami, ale rovnako tak si mal pre nich aj slova milosti. Ďakujeme, že si sa zmiloval. Ďakujeme, že si svoj ľud zachoval. Ďakujeme, že si sa nehneval na veky. Ďakujeme, že si prišiel o svojom synovi, aby si spasil a zachránil tento svet. Veď ťa prosím, aby sme múdro využívali čas, ktorý nám je daný k takému osobnému sebaspytovaniu sa, ale zároveň aj k tomu, aby v tomto svete mohlo vždy na novo zaznieť tvoje evanjelium, aby sme, Pane, mohli v tomto svete naozaj byť tými svetlami, ktoré poukazujú na teba, na tvoju milosť, na čisté, pravdivé, mocné evanjelium, ktoré zachraňuje človeka. Svätý a mocný Bože, prosíme, aby sme dobre využili čas adventu ako jednotlivci, ako rodiny a ako cirkevný zbor. Daj nám silu modliť sa za ľudí okolo nás, za mnohých, ktorí doslova tápu v tme, ktorí sú pomýlení vo veciach viery a spásenia a záchrany, alebo ktorí o tom všetkom nemajú ani šajnu. Kladáme sa do tvojich svätých rúk a prosím, aby si nás posilňoval vo viere, v láske i v nádeji. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
vôľa tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
i neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.
Amen.
Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz,